Tas, ka Stambulas konvencija paliks par strīda ābolu arī jaunajā koalīcijā, bija skaidrs jau valdības tapšanas brīdī. Sadarbības līgumā šis bija viens no kopumā pieciem jautājumiem, kuros partneri vienojās paturēt sev tiesības balsot atšķirīgi.
Tas ir ļoti pārprasts jautājums un bieži vien izmantots kaut kādās tādās diskusijās starp liberāļiem un konservatīviem. Realitāte šis dokuments ir par vardarbības novēršanu ģimenē.
Stambulas konvencijas apstiprināšanu atbalsta attīstībai par stāstu apvienības saimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts.
Lai to virzītu uz priekšu, ir viena nianse. Tā kā tas ir starptautisks līgums, ja, starptautisks dokuments, tad iniciatīva saimā šādu dokumentu ratificēt ir tai jānāk no valdības. Ja, tad zin, valdībai par to jāvienojās. Ja. Šodien vai tuvākās nedēļās mēs šo jautājumu nerisināsim. Es domāju, lai valdība iestrādājās, bet kaut kādā brīdī attīstībai par noteikti būtu gatava šo jautājumu virzīt.
Līdzīgi kā iepriekšējā saimas sasaukumā, arī tagad jaunā vienotība iestājas par šī starptautiskā dokumenta pieņemšanu, apliecina frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis.
Koalīcijā šis jautājums nav vēl uzrunāts, līdz ar to tad tas būtu jāpaceļ. Mēs uzskatām, ka Stambulas konvencija pēc būtības vēršas pret vardarbību. Tur nav tik daudz runa par kaut kādiem dzimumiem, ko pārmet vai tulko, tā tieši vēršās pret vardarbību ģimenē. Un tā, diemžēl, mūsu sabiedrībā ir izplatīta, tā ir postsovietiska palieka, kur tiek uzskatīts, ka visu var atrisināt ar spēku. Un tā nav, un tā nedrīkst būt.
Tieši dzimuma jēdziens, kas ir ietverts Stambulas konvencijā, liec konservatīvajiem spēkiem to atbalstīt, apgalvo Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzinters.
Attiecībā par konvenciju juristiem atšķiras viedokļi, vai tas var radīt tālākas konsekvences un risks pavisam citos jautājumos, piemēram, attiecībā uz viendzimuma laulību atzīšanu un situācijā, kad viedokļi atšķiras, mēs uzskatām, ka nav nekāda pamatojuma ar šo jautājumu riskēt.
Kaut gan tieslietu ministra portfelis Kariņa valdībā ir pārgājis jauno konservatīvo rokās, arī šis politiskais spēks nesaskata nepieciešamību ratificēt konvenciju. Kā stāsta frakcijas vadītāja Juta Strīķe, ar vardarbību ģimenē ir jācīnās citiem līdzekļiem.
Policijai nav pietiekama apmācība rokas grāmatu, kā tad, kad izsauc uz tā saucamiem ģimenes strīdiem, tās situācijas ir sarežģītas, policija tiek izsaukta kādā no mirkļiem, kas īsti noticis, viņi nav zinājusi un ļoti nelabprāt mēģina iedziļināties notikumos. Un par to arī ir jārunā, par to ir jāapmāca policistus, jāraksta rokas grāmatas un tā ir tā nepieciešama rīcība, nevis kādi deklaratīvie dokumenti, kuri dzīves realitāti nemaz īsti nemaina.
Labklājības ministra Ramona Petraviča no partijas KPVLV uzskata, ka Stambulas konvencija ir pretrunā ar kristīgām vērtībām.
Tas, es teiktu, apdraud tādas tradicionālās ģimenes vērtības, kāpēc ir šis gender jēdziens tik ļoti daudzās vietās parādās konvencijā.
Ceturtdien ministre rīkoja sanāksmi, kurā uzklausīja plašu viedokļu loku, gan par, gan pret dokumenta ratificēšanu. Taču nolēma šajā jautājumā neiet sava priekšgājēja pēdās.
Es uzskatu, ka man šī konvencija nebūtu jāvirza tālāk, bet šis jautājums tiks skatīts arī mūsu frakcijas sēdē nākošu trešdien. Un par cik mēs esam, teikt, sociāldemokrātiska konservatīva partija, tad visticamāk, ka arī partijas viedoklis būs tomēr šo konvenciju nevirzīt tālāk. Bet tas ir arī tīri mans personīgais viedoklis, arī kā sievietes un mātes viedoklis, ka Latvijai šī konvencija nebūtu jāratificē.
Un tas nozīmē, ka tie spēki, kas atbalsta Stambulas konvencijas ratificēšanu, nonāk izvēles priekšā, vai nu atteikties no šī jautājuma virzīšanas, vai arī meklēt balsis opozīcijā. Pēdējie pagaidām savu viedokli nav formulējuši. Ella Simjonova, Latvijas radio.